Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 6 yanvar, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda avtomobil halokati. Qashqadaryo viloyat hokimining yangi yil arafasida halokatga uchragani bugun ma'lum bo'ldi. Picha qo'shing endi. O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun mobil aloqa narxlari oshdi. O'zimizga yo'q u. Gaz bo'yicha Toshkent-Bishkek muzokaralari hozircha natija bergani yo'q. Saylovsiz qolgan shahar. Qozog'istonning Janauzenida joriy etilgan favqulodda holat bu shahar ahlini saylash huquqidan mahrum qildi. Oliy maqom hibs. Turkiya qurolli kuchlari bosh shtabining sobiq raisi general İlker Başbuğ qo'lga olindi. Bugungi eshitirishimiz davomida bir kelinchakning ko'rgiliklaridan ham hikoya qilamiz. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni joy oladi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor. Dastlab diqqatingizni O'zbekiston bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Tojikiston axborot agentliklarining bildirishicha, 5-yanvar kuni Toshkentda o'tkazilgan muzokaralar natijasida O'zbekiston o'z qo'shnisiga tabiiy gaz uzatishni qayta boshlagan. 4-yanvar kuni O'zbekiston tomoni oldindan ogohlantirmay turib, Tojikistonga gaz uzatishni butunlay to'xtatib qo'yganidan so'ng, Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Murodali Alimardon boshchiligidagi Dushanbe hukumat delegatsiyasi 5-yanvar kuni Toshkentga kelgan edi. Tojik Transgaz davlat shirkati rahbari Said Ahmad Sharofuddinovning muxbirlarga bildirishicha, erishilgan yangi kelishuvga ko'ra 2012-yilda O'zbekiston Tojikistonga 200 million kubometr gaz sotadi. Sharofuddinovning aytishicha, joriy yilda Dushanbe hukumati oladigan o'zbek gazi narxi 2011-yilgiga nisbatan arzonroq bo'ladi. O'tgan yilning noyabr oyi oxiriga qadar Tojikiston har ming kubometr o'zbek gazi uchun 285 dollardan to'lagan bo'lsa, dekabrda bu narx 311 dollar qilib belgilangan edi. Hozircha 2012-yilgi gaz narxi jamoatchilikka oshkor qilinmadi. O'zbekiston hukumati 2012-yilgi gaz kelishuvini imzolashni paysalga sonni gazsiz qoldirganidan so'ng prezident Emomali Rahmon Islom Karimovga maktub yozib, undan vaziyatga aralashishni so'ragan edi. O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz sotadigan yagona ta'minotchidir. O'zbekistonda tamaki va alkogol mahsulotlari qimmatladi. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga solinadigan aksiz solig'i 21%ga qadar oshirildi. Rasmiylarning bildirishicha, mamlakatda ishlab chiqariladigan etil spirtiga solinadigan aksiz solig'i 15%ga, vinoga solinadigani 5%ga, konyak, aroq va boshqa alkogol mahsulotlariga 15%ga, pivoga esa 20%ga oshirilgan. Prezident farmoni bilan filtrli sigaretlar solinadigan aksiz solig'i 1,5 baravarga, filtrsizlariga esa 20%ga oshirilgan. Bu turdagi mahsulotlarga aksiz solig'ining oshirilishi 2012-yil davlat byudjetini tuzishda inobatga olingan. O'zbekistondagi aksiz solig'lari oshirilishidan davlat xazinasiga 2012-yilda 3,1 trillion so'm daromad tushishi kutilmoqda. Bu raqamning o'tgan yilgiga nisbatan 15%ga ko'p ekani aytiladi. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Qozog'istonning Janauzen shahrida favqulodda holat rejimi uzaytirilgani munosabati bilan bu shaharda 15-yanvarga belgilangan parlament saylovlari o'tkazilmaydi. Janauzenda ovoz berish favqulodda holat bekor qilingach o'tkaziladi, deya bayonot berdi Qozog'iston Konstitutsiyaviy kengashi raisi Igor Rogov juma kuni o'tkazilgan matbuot brifingida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 4-yanvar kuni mamlakat janubidagi bu shaharchada favqulodda holat rejimi muddatini 31 yanvarga qadar uzaytirish haqida farmon imzolagan edi. Markaziy saylov komissiyasi Janauzenda parlament saylovlarini o'tkazmaslik to'g'risidagi qarorida u yerdagi saylov komissiyalari ishini to'xtatib turishni ham buyurdi. Janauzenda mahalliy neft zavodi ishchilari o'z maoshlarining oshirilishini talab qilib o'tkazib kelgan norozilik namoyishlarining 16 dekabr kuni zo'ravonliklarga aylanib ketishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 odam nobud bo'lgan edi. O ozodlik to'lqinlarida 6-yanvar yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Turkiyaning islomiy ko'zqarashdagi joriy hukumatini ag'darishga urinish fitnasi bilan bog'liq jarayonda yana bir general qamoqqa olindi. Turkiya qurolli kuchlari bosh shtabining sobiq raisi Ilker Boshbuq hozirgacha Ergin Akan ishida qamoqqa olingan eng yuqori darajali harbiydir. Turkiya harbiylari bosh vazir Erdo'g'on hukumatini yomonotlik qilish bilan shug'ullangan o'nlab internet nashrlarni moliyalashtirganlik aybi bo'yicha prokurorlar tomonidan 7 soat so'roqqa tutilgan general Boshbuq juma kuni Istanbul yaqinidagi qamoqqa olib kelindi. 2007-yilda boshlangan Ergin Akan ishida hozirga qadar yuzlab odam qamoqqa olindi. Ular orasida iste'fodagi harbiylar, olimlar, huquqshunos va jurnalistlar bor. Ularning bariga islomiy ruhdagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasini ag'darishga urinish aybi qo'yilmoqda. General Boshbuq ham Ergin Akan ishi bo'yicha qo'lga olingan boshqa mahbuslar ham bu ayblarni inkor qilmoqda va islomiy ruhdagi Erdo'g'on hukumatini o'z dunyoviy muxoliflari ovozini o'chirish uchun ularni qamoqqa tashlayotganlikda ayblamoqda. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning eri Aleksandr Timoshenko Chexiya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Bu so'rovga munosabat bildirgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Karl Shvartsenberg Timoshenkoga boshpana berish borasida ijobiy qaror olinganini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi bilan suhbatlardan agon bo'lishicha Aleksandr Timoshenkoning siyosiy boshpana berish haqidagi so'rovi qondiriladi. Men vazirlar kengashi majlisi paytida ichki ishlar vaziri bilan gaplashdim va uning aytishicha bu so'rovni qondirishga qaror berilgan dedi Chexiya davlat radiosiga gapirgan mamlakat tashqi ishlar vaziri Shvartsenberg. Chex matbuotining yozishicha keyingi bir yil davomida Pragada yashab kelayotgan 51 yashar Aleksandr Timoshenko dekabr oyida siyosiy boshpana so'ragan. 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobi yetakchilaridan biri Yuliya Timoshenko o'z siyosiy raqibi Viktor Yanukovich prezidentlikka kelganidan so'ng xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, 2011-yilda sud hukmi bilan 7 yillik qamoqqa hukm etildi. Bir yil avval Chexiya Timoshenko hukumatida iqtisod vaziri bo'lib ishlagan Bogdan Danilishinga siyosiy boshpana berganiga norozilik tariqasida Ukraina hukumati ikki chex diplomatini josuslikda ayblab, mamlakatdan haydab yuborgan edi. Bugun Belarusdagi internet erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun kuchga kirdi. Qonun bandlaridan biriga ko'ra mamlakatdagi internet kafelari bugundan boshlab o'z mijozlari shaxsiyatini aniqlab, ular kiradigan veb sahifalar ro'yxatini tuzib, bu saytlarni kuzatib borishi lozim bo'ladi. Belarusda 35 ta veb sahifa davlat tomonidan rasman taqiqlangan. Ularning ko'pchiligi pornografik saytlar bo'lsa-da, taqiqlangan saytlar orasida muxolifat hamda mustaqil nashrlar saytlari ham bor. Hukumat taqiqlangan saytlarga kirishga uringanlar jamoat tartibini buzganlikda ayblanib, $125 jarima to'lashga hukm etiladi.
Rahmat Zamira, sinochi shu soatgacha olingan yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Qashqadaryo viloyat hokimining yangi yil arafasida halokatga uchragani bugun ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun mobil aloqa narxlari oshdi. Gaz bo'yicha Toshkent-Bishkek muzokaralari hozircha natija bergani yo'q. Bu mavzularni oldimizdagi 15-20 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Boshlamasiga esa Andijondan olingan xabar, andijonlik bir tinglovchimizning aytishicha 5-yanvardan 6-yanvarga o'tar kechasi shaharning eski shahar mavzeidagi Navroz savdo majmuiga o't ketgan. Hozir tinglovchimiz aytganlarini eshitasiz. Bu xabarni boshqa bir tinglovchimizdan ham eshitdik. Lekin eslatib o'taman, hozircha bu norasmiy xabar. Marhamat.
Nima yondi? Bozor yondi deyapsiz. Qanaqa bozor? Qayerdagi bozor? Qachon yondi? Ayting.
Eski shahardagi Navroz savdo majmuasi, bozor, kiyim kechak, parfyumeriya, barcha narsa sotiladigan bozor.
Qachon yondi? Qachon?
Anig'i kecha kechqurun, undan keyin ertalabgacha o'chirish olmagan. Ertalab 8-9 dan o'chganda uni ertalab tushayapti. Bir bola pishirib sotadiganlar bor ekan, ashularniki soatda ularni sinib o'tgandan keyin ular yopishib ketavergan ekan do'konini. Do'konni yopib ketgandan keyin ancha do'konchi tarbiyachilar hali propan balon otvergan ekan degan gapilishyapti.
Eslatib o'taman, Andijonning Eski shahridagi Navro'z savdo majmuining o't ketgani to'g'risida boshqa bir tinglovchimiz ham dan ham xuddi shunga o'xshagan xabarni eshitdik, lekin bu xabar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Muxbirimiz voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etyapti. Ulgursak bugun rasmiylarning bu haqdagi rasmiylardan olingan bu haqdagi ma'lumotlarni ham e'tibor bizga havola qilamiz. Ozodlik radiosi kunning boshqa voqealari. Qashqadaryo viloyat hokimi Turob Jurayev avtohalokatga uchragani, yangi yil arafasida avtohalokatga uchragani 6 yanvar kuni ma'lum bo'ldi. Ozodlikka o'z manbalari bu haqda xabar qildi. Bu avtohalokatda viloyat hokimining tan jarohati olganligi, hokimning ismi Turob Jurayev va haydovchining halok bo'lgani aytilmoqda, biroq viloyat hokimligi bu xabarlarni rad qilmoqda. Sadriddin Ashur o'rgandi voqea tafsilotlarini.
O'tgan yilning oxirida Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangan Turob Jurayevning xizmat mashinasi avtohalokatga uchradi, deydi Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidan bo'lgan Ozodlik manbasi.
Turob Jurayev bizga ham hozir ma'lumotlarimiz bo'yicha endi chiqmasini aniq bilmayapmiz. Ba'zi bir telefonlarga haliga valisi ham bor ekan, hali qolganim yo'q, lekin ma'lumotlarimiz bo'yicha o'sha Qashqadaryoda avariya bo'lib, mashinasi bo'lgan ikkita mashina KAMAZga tiqilganda KAMAZ urib tashlab, o'zi ham tan jarohat olgan deydi. Ikki kishi o'lgan, Shabir joyida o'lgan, yana bitta Toshkentdan ham bo'lgan bir kishi o'lgan ekan. Avariya bo'lgani aniq narsa, lekin konkret qaysi trassada bo'lgan, nima bo'lgan, bu bo'yicha hozircha to'liq ma'lumotga ega bo'lmay turibdi.
Deydi Ozodlik manbasi. Bu manbaga ko'ra, Surxondaryoda mushtumzor hokim deb nom chiqargan Turob Jurayev Qashqadaryo viloyatiga hokim etib tayinlangandan keyin ham bu faoliyatini davom ettirgan. Turob Jurayevning Yerqo'rg'on bozori raisini, xandon pista sotayotgan savdogarni va qassobni, shuningdek tez yordam shifoxonasi vrachini ham yangi yil arafasida kaltaklagani aytiladi. Manbaga ko'ra, bu avtohalokat uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin.
Taxminan bir takshiraga o'xshagan narsa ham bo'lishi mumkin deyaptida motivida. Shu yerda ham borib, hozirgi sog'liqni saqlash agentligi bor, boshqarmasi boshlig'ini urgan, o'sha Surxondaryodagi harakatni shu yerda ham qilib boshlaganda, prezident aytdi-ku, sotmagin, urmagin deb, lekin yana boshlagandan keyin yakuni Qashqadaryoda o'zi u yerdagilar ko'p shoxlarni qaytarib qo'yadiganlar degan gaplar ham borda, u mana shuni motivlari boshqa narsa ham bo'lishi mumkin,
deydi Ozodlik manbasi. Ismini oshkor etmagan yana bir qashqadaryolik haqiqatan ham viloyat hokimi Turob Jurayev bilan avtohalokat sodir bo'lganini tasdiqlar ekan, bu haqdagi ma'lumot qattiq sir tutilayotganini aytdi.
Lekin mana men eshitdim, yangi yildan oldim bugun, yangi yildan deda bir haftadan oldin eshitdimda shunday bo'lganini, lekin mish-mish, lekin konkretni kim nima aniqligini hech kim bilmaydi. Ichkariga ro'yxatdan o'tmagani bu ma'lumot. Registratsiya qilinmagan ma'lumot.
Deydi qashqadaryolik bu odam. Qashqadaryo viloyati hokimligining umumiy bo'limi mudiri Avesov viloyat hokimining avtohalokatga uchragani haqidagi xabarni rad etdi. Biroq uning ovozidan rad javobining qat'iyligi sezilmadi.
Yo'q, unaqa gap yo'q-ku.
Yo, avariya bo'lganlari to'g'rimi?
Yo'q, yo'q, noto'g'ri.
Hech narsa bo'lgan yo'q. Hech narsa bo'lgan yo'q.
Hech narsa bo'lgan yo'q.
Shofir o'libdi deyishdi.
Yo'q, gap unaqa yo'q, bizda yo'q. Bilmadim, ko'cha qanaqa gap bu.
Deydi viloyat hokimligi mulozimi Avezov. Ilgari Surxondaryo viloyati hokimi bo'lib ishlab kelgan Turob Jurayev o'tgan yilning 30-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Turob Jurayev O'zbekistondagi eng zo'ravon hokimlardan biri. Turob Jurayevning 25-oktyabr kuni Jarqo'rg'on tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda 8 ta kollej direktorini kaltaklagani haqida ayni shu majlisda qatnashganlardan biri Ozodlikka hikoya qilib bergan edi. Ayni shunday 12-sentyabr kuni paxta ustida Turob Jurayevdan dakka eshitib, tunni ichki ishlar bo'limida o'tkazgan Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi Ziyodulla Qo'ldoshov mahallasida istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil Tura Nazarov o'zini osgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Davom etamiz. Toshkentda gaz bo'yicha o'tayotgan O'zbekiston-Qirg'iziston rasmiy muzokaralari natija berayotgani yo'q. Qirg'iz hukumat rasmiylari mana shunday bildiruv bilan chiqdi. Ayni paytda mutaxassislar Qozog'iston O'zbekistondan olinayotgan gazning bir qismini Qirg'izistonga 2 barobar arzon bahoda sotayotgani rasmiy Toshkentning noroziligiga sabab bo'layotganini va shuning uchun ham Toshkent gaz muzokaralarini cho'zib yuborayotganini bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod.
Qirg'izgaz shirkat rahbari o'rinbosari Yevgeniy Arlenko shu kunlarda Qirg'iz tomoni O'zbekiston bilan ham Qozog'iston bilan ham gaz bo'yicha muzokaralarni olib borayotganini, ammo haligacha 2010-yil uchun gaz shartnomasi imzolanmaganini bildirdi. O'zbekiston va Qozog'iston bilan olib borilayotgan muzokaralar hozircha natija bergani yo'q. Menimcha shu haftaning oxirigacha gaz masalasini hal qilsak kerak. Hozir shartnoma yo'q bo'lsa ham Qirg'izistonga gaz berilayapti, dedi Yevgeniy Arlenko. Rasmiyning bildirishicha Qirg'iz tomoni O'zbekiston bilan gaz narxi borasida kelisha olmayapti. Masalan, Qozog'iston O'zbekistondan o'zi uchun sotib olayotgan gazning bir qismini Qirg'izistonning shimoliy hududlariga 195 dollardan sotmoqda. Qirg'izistonning janubiy viloyatlarini gaz bilan ta'minlayotgan O'zbekiston esa Zangori olovga 305 dollardan haq talab qilmoqda. 2011-yilda O'zbekistondan gaz 223 dollardan sotib olingan edi. Energetika bo'yicha ekspert Jamalbek Tulaberdiyev rasmiy Toshkent Qozog'iston sotib olayotgan gazning bir qismini Qirg'izistonga deyarli 2 barobar arzon bahoda sotayotganiga norozilik tariqasida gaz shartnomasini imzolashni ortga surib kelyapti deb hisoblaydi. O'zbekistonning noroziligini tushunsa bo'ladi. Nega endi o'zbek gazini qozoqlar qirg'izlarga arzon narxda sotayapti? O'zbekiston bu gazni 190 dollardan emas, 300 dollardan sotishi mumkin edi. Endi O'zbekiston qozoqlarga ham gaz narxini ko'taradi, dedi ekspert Jamalbek Tulaberdiyev. Qirg'izistonning parlamentdagi energetika qo'mitasi a'zosi deputat Azamat Arabbayev gaz muzokaralarining cho'zilib ketishi va gaz narxining yildan yilga yuqorilashi hukumatlarning o'zaro manfaatlari muvofiqlashtirilmagani tufayli sodir bo'lyapti deb hisoblaydi.
Elektroenergiya defitsit bo'lyapti. Qozog'istonda dagi, O'zbekistonda dagi ko'p yildan beri bizga muhtoj bo'lgan
Qozog'iston ham O'zbekiston ham elektr energiyasiga muhtojlik sezmoqda. Ko'p yillardan beri Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olmagan O'zbekiston ham hozir bizning elektr energiyamiz bilan ta'minlanmoqda. Hukumatlar elektr energiyasi va gaz masalasini alohida-alohida muhokama qilmasdan bu masalaga kompleksli yondoshtirlari yaxshi bo'lar edi. Masalan, Qirg'iziston O'zbekistonni elektr energiya bilan, O'zbekiston esa Qirg'izistonni gaz bilan ta'minlashi mumkin, dedi deputat Azamat Arabbayev. O'tgan yilning sentyabrida Qozog'iston O'zbekiston O'zbekistondan sotib olayotgan gazning 240 million kub metrini Qirg'izistonning shimoliy viloyatlariga 195 dollardan sotish majburiyatini olgan edi. Ammo qish boshlanishi bilan Qozog'iston shartnomada belgilangan miqdordan oz hajmda gaz bera boshladi. Ayni paytda O'zbekiston ham Qirg'izistonning janubiy viloyatlariga berilayotgan gaz hajmini ozaytirdi. O'tgan yil O'zbekiston Qirg'izistonga gazni 223 dollardan sotgan edi. 2011-yil yakunida esa rasmiy Toshkent gazning har 1000 kub metri uchun 305 dollardan haq talab qilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun mobil aloqa xizmat narxlari qimmatladi. 2012-yilning 1-yanvaridan mobil aloqa kompaniyalari xizmatlaridan foydalanuvchi yuridik shaxslarga har oyda 400 so'mlik to'lov joriy qilindi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining 11-yil 30-dekabrda imzolagan qarorida aytilgan.
Yuridik shaxslar abonentlari raqamlaridan tushgan bu tushumning 90% davlat byudjetiga, 10% esa O'zbekiston aloqa va axborot agentligi hisobiga o'tkaziladi. Bu to'lovlarning joriy qilinishi yangi yildan boshlab O'zbekistondagi mobil operatorlarida aloqa xizmatlari narxlarining ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. biroq o'zini MTS O'zbekiston mobil kompaniyasining Qo'qon shahar bo'limi yuristi deb tanishtirgan Abbosning aytishicha, hozircha ularning kompaniyasida yuridik shaxslar uchun 400 so'mlik to'lov joriy qilingani yo'q.
Lekin biz kompaniyamiz tomonidan hech qanaqa o'zgarishlar kiritilmagan abonent to'lovi. Faqat uni abonent to'lovi joriy etildi boshqa kanalning tariflarida. Jismoniy shaxslarga ko'rsatilgan boshqa tariflarga. Uni yuridik shaxslar ham olishi mumkin o'sha tariflardida tanlab. 1% abonent to'lovi joriy qilindi, o'zi abonent to'lovi yo'q edi tariflar. Narxi oshdi xolos. Kunlik abonent to'lovi, tariflar, xizmat rejalari bor edi, o'shalar bir xillarni abonent to'lovi yo'q edi. O'sha abonent to'lovi yo'qlarda aynan o'shalarga 1% abonent to'lovi joriy qilindi.
Der ekan kompaniya huquqshunosi buning sabablarini shunday izohlaydi.
Bu biz kompaniyamizda uni abonent nimasini bazasini yengillashtirib, raqamlarda tezroq bo'lishini ta'minlash maqsadida. Chunki ko'pchilik ko'p nomer olib, ko'pali aktiv master raqamlar ishlatilmaydi. Ishlatilmagan raqamlar bekor yotmasin deb, masalan, abonent to'lovi bo'lsa, demak, ular bekor yotyapti, puli ketyapti turib, masalan, abonentlar ishlatish mumkin-da uni. Masalan, ishlatmaydigan bo'lsa, tezroq bo'lishib turib chiqadi, yana boshqatdan ulanish mumkin.
Deydi MTS O'zbekiston mobil kompaniyasining Qo'qon shahar bo'limi huquqshunosi Abbos. Ayni paytda MTS O'zbekiston, Beeline, Ucell mobil aloqa kompaniyalari o'tgan oyda mobil internetga narxlarni biroz tushirdi. Mijozlarga turli xil aksiyalar va bonuslar taklif qilmoqda. UzMobile va Perfecto Mobile mobil aloqa kompaniyalari esa hozircha narxlarning oshgani yoki tushgani haqida hech qanday axborot berganicha yo'q. O'zbekistondagi mobil aloqa kompaniyalarining mijozlarga taklif etayotgan bugungi narxlari sobiq ittifoq hududida va dunyodagi eng arzon narxlardan biri ekanligi aytiladi. Aksariyat tariflarda 1 minutlik chiqish narxi 3 sentdan oshmaydi. Tarmoq ichida esa bundan ham arzon yoki tekin kirish qo'ng'iroqlarining O'zbekistonda deyarli barchasi tekin qilingan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Qozog'istonning Janauzen shahrida favqulodda holat rejimi uzaytirilgani munosabati bilan parlament saylovi o'tkazilmaydi. Qozog'istonda parlament saylovi 15 yanvarga belgilangan. Janauzenda esa ovoz berish favqulodda holat bekor qilingach o'tkaziladi. 16 dekabr kuni Janauzendagi neft zavodi ishchilarining norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketib, 17 kishi halok bo'lishi ortidan u yerda komendantlik soati joriy qilingan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farux Yusufi.
Qozog'iston Konstitutsiyaviy kengashi raisi Igor Rogov juma kuni o'tkazilgan matbuot brifingida favqulodda holat to'g'risidagi qonunga ko'ra Janauzenda saylov o'tkazib bo'lmasligini ma'lum qildi. Favqulodda holat amal qilib turgan sharoitda fuqarolarning erkin xohish bildirishi, konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini to'la kafolatlash imkoni bo'lmagani bois favqulodda holat rejimi amal qilayotgan joylarda saylov o'tkazib bo'lmaydi, dedi u. Gap Janauzen haqida borayotganini aytgan Rogov Markaziy saylov komissiyasi bu holatni izohlab berishni so'rab Konstitutsiyaviy kengashga murojaat qilganini ma'lum qildi. Favqulodda holat to'g'risidagi qonun va prezidentning Mang'istov viloyati Janauzen shahrida favqulodda holat muddatini uzaytirganidan kelib chiqib, Markaziy saylov komissiyasiga tegishli tushuntirish berildi deya qo'shimcha qildi Konstitutsiyaviy kengash rahbari. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Vladimir Foos Ozodlik bilan suhbatda Konstitutsiyaviy kengash ko'rsatmasiga ko'ra Janauzenda saylov o'tkazmaslik qarori qabul qilinganini ma'lum qildi.
Ну там много ответов на вопросы, но смысл такой, что выборы не должны проводиться. И по этому поводу Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании вот в 15 часов приняла постановление.
Bu xususdagi savollarga javoblar ko'p, lekin asosiy ma'nosi shundan iboratki, saylov o'tkazilmasligi kerak. Bu xususda Markaziy saylov komissiyasi bugun soat 15 da o'tkazilgan majlisda Janauzen shahrida saylov o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qildi. maslahat, ya'ni Qozog'iston parlamenti deputatlarining navbatdagi saylovi u yerda favqulodda holat rejimi bekor qilinganida o'tkaziladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari. Qozog'istonda parlament saylovlari 15 yanvarga belgilangan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 4 yanvar kuni mamlakat janubidagi bu shaharchada favqulodda holat rejimi muddatini uzaytirish haqida qaror qabul qilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi Janavuzinda parlament saylovlarini o'tkazmaslik to'g'risidagi qarorida u yerdagi saylov komissiyalari ishini to'xtatib turishni ham buyurdi. Komissiya raisi o'rinbosari Foz, Konstitutsiyaviy kengash bu qarorni qabul qilishdan oldin ko'plab maslahatlashuvlar o'tkazgani va uning xalqaro huquqlar me'yorlariga zid kelmasligi to'g'risida xulosa chiqarganini ta'kidladi. Janavozenda mahalliy neft zavodi ishchilari o'z maoshlarining oshirilishini talab qilib, o'tgan yilning may oyidan beri ish tashlab kelayotgan edi. 16-dekabr Qozog'iston mustaqilligining 20 yilligi nishonlanadigan kuni norozilik namoyishlarining tartibsizliklarga aylanib ketishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi halok bo'lgan edi. Bu voqealardan keyin Janavozenda favqulodda holat rejimi joriy qilingan edi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Janavozenda ommaviy tartibsizliklarning 40 ga yaqin faol qatnashchi aniqlangan va ulardan 18 nafari qo'lga olingan. Shuningdek, Mang'ustov viloyatining Shetpe shaharchasida bo'lib o'tgan voqealardan keyin ham 10 kishi hibsga olingani ham aytilmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Anakonda ilonini uyda boqish mumkinmi? Toshkentlik tinglovchimiz Said Murodning bu savoliga Dabdurustdan ha ham, yo'q ham deb javob bera olmadik. To'g'risi, uy sharoitida anakonda boqish to'g'risida o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Said Murodda bu savolning paydo bo'lib qolishi sababini keling uning o'zidan eshitaylik.
Men Murodov bitimanda Toshkent shahrida yashayman, Murod. Men o'zim ham mahalliy nimalarga murojaat qildim, mahalliy deganda endi uzoqqa icha bora olmadimu, men hokimiyat bilan chegaralarni tushaman bo'ladi. Bu narsa ma'lum shundan iboratki, televideniyada O'zbekiston televideniyasini Toshkent kanalida misol uchun bitta ko'rsatuv berildi. Ko'rsatuvda shu narsa reklama qilinyaptida, bir oilani zaharli narsalarga ilonlarni, kobra, piton orasida anakondalari ham bor. O'shalarni tuxumlarni ochtirib sotayotganligini o'shani
ko'paytirar ekan, ilonlarni ko'paytirar ekanmi?
Ha, ilonlarni o'sha tuxumini ko'paytirgan. Ko'rsatyapti televizorda, o'sha kartirasi yuribdi, bemalol parket o'sha o'sha ilonni u yerdan yaxshi bilan yuribdi. Ular devorlar deb qo'yib boshqalar, lekin hammasi zaharli bu bo'g'ma ilonlar. Buni ko'rib, men o'zim ham oilamdagilar 2-3 kun uxlamadik, ochig'ini aytsam. Men aytmoqchimanki, shu narsa kimga tarqatilyapti? U o'g'atgan odamlarni misol uchun qo'lida o'sha hayvonni o'rgatishga bironta o'rta sertifikati bormi, yo'qmi, unga qaramasdan tarqatilayotganligi shunda ochidan ochib ko'rsatiladi.
Sotarkanmi ilonlarni yo sovg'a qilarkanmi?
Sotarkan, ko'payar ekan, sotarkan. Ko'paydirgan, sotarkan, o'zi tilikda ishlarkan. Shirin Rajabova dedimi, familiyasini unchalik esimda qolmadiyu, lekin shuni ishlarni televideniyada ko'rsatishim ma'lum shuning uchun. Nima turib bo'lsa kerak, man vahimaga tushdim odam oddiy bir o'zbekistonlik bo'lib turibdi. Shu narsa man tashvishlantirganim uchun erkin mikrofonga telefon qilmaganki, man to'g'ri o'ylayman, noto'g'ri endi ko'pchilik nimadir keyin masalanda.
Toshkentlik tinglovchimiz Said Murodni qiynayotgan savol javobini erkin mikrofon eshittirishi doirasida topib berishning imkoni yo'q. Xo'sh, umuman O'zbekistonda va xususan poytaxtda uy sharoitida ekzotik hayvonlarni boqish masalasi qandaydir qonun qoidalar bilan tartibga solinganmi? Bu mavzuni alohida o'rganishga keyinroq harakat qilib ko'ramiz. Qishloqda birov o'lsa, televizor ko'ramiz. Qashqadaryoning Yakkabog'ida yashovchi Adolat ismli tinglovchimizning hasratidan uzib olingan bu gap alohida boshqa gaplarga bog'lanmagan holida o'ta xunuk eshitiladi albatta. Yakkabog'liklar ham boshqa barcha millatdoshlari kabi yaqini qazo qilsa 40 kun televizor ko'rmaydi. Lekin keling, nima gapligini Adolat opaning o'zidan eshitaylik.
Mani ismim Adolat. Qashqadaryoni Yakkabog'idanman. 2 kun bo'ldi chog'imga bizlar ozodlik ish ketganimizga O'zbekiston, Tojikiston aholisiga ikkita shahariga nima sirk deganini eshitib qoldik. o'zimizga yo'q shu svetlida bizlarni hammamizga alam qiladi. O'zimizni Qashqadaryoga endi Qashqadaryoga svet yo'q. Hamma qiynalyapti svetdan. Ha gaz mayli deymasin gazni. Svetdan qiynalyapti. Balalarim ayniqsa chetqurim bo'lgandan keyin soat 6dan 7dan hammasi o'tirib radioni eshitib o'tiradi. Televizor bor. Na darslaydi. Ularning kelajagi nima bo'ladi bu turishga?
Qachondan beri yo'q.
Yangi yil kuni 1-2 kun yoqdi. Yangi yil kuni 31 kun haritdan keyin yoqdi. Yangi yil kuni 1 soat 2 soat o'chirgan hisob turmasa yaxshi yoqdi birinchi kunlari. Bu yo'q mana hozir 3 sutkadan beri yo'q. Yarim kechasi svet beradi. Hamma xohlagandek soat 2-ga, 3-ga 1 soat beradi. Bo'ldi svet bormi ko'p deylami deydi o'chirib tashlaydi. Kunduzi shu ahvol, kunduzi yana 1 soat beradi. Yarim kechasi undan keyin svet yo'q. O'zbekistonga yashab turib ballarimiz haqida qayg'ura olmasak, o'ylolmasak, so'qir bo'lib o'sadi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi ballarimiz.
Yangi yilgacha qancha bo'lmadi svet?
Yangi yilgacha pastda noyabr bilan dekabr desa ham bo'ladi. Kimdir o'lib qolsa svet bo'ladi. Bo'ldi, undan keyin svet yo'q. Kimdir qazo qilib svet yoqishi mumkin shunga. O'sha bahona televizor ko'ramiz, yo'q. Boshqa pillalar qarong'i zulmatda o'tiramiz.
Qashqadaryoning yakka bog'idan Adolat opa edi. Erkin mikrofon eshitirishiga qilingan murojaatlar bilan keyin birozdan so'ng tanishtirishda davom etamiz. Hozir esa shu kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. O'zbekistonda 2012 yilning 1-yanvaridan boshlab spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga solinadigan aksiz solig'i 21% oshirildi. Tojikiston axborot agentliklarining bildirishicha 5-yanvar kuni Toshkentda o'tkazilgan muzokaralar natijasida O'zbekiston o'z qo'shnisiga tabiiy gaz uzatishni qayta boshlagan. Turkiyaning islomiy ko'zqarashdagi joriy hukumatini ag'darishga urinish fitnasi bilan bog'liq jarayonda yana bir general qamoqqa olindi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning eri Aleksandr Timoshenko Chexiya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Bugundan Belarusdagi internet erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun kuchga kirdi. Suriya poytaxti Damashq markazida amalga oshirilgan xudkushlik hujumi oqibatida rasmiy telekanallarga ko'ra 10 odam, boshqa manbalarga ko'ra esa kamida 25 odam nobud bo'lgan. Eron inqilob posbonlari dengiz kuchlari qo'mondoni fevral oyida Hormuz bo'g'ozida keng ko'lamli harbiy dengiz mashqlari o'tkazilishini e'lon qildi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida erkin mikrofon eshitirishining davomini tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Boshlab qo'yganimiz erkin mikrofon eshitirishini davom etamiz. Hozirgi yangiliklargacha eshitganingiz Adolat opaning hasratlari mavzuini yana davom ettirishga majburmiz. Gaz bilan elektr energiyasi taqchilligi to'g'risidagi o'zbekistonliklarning hasratlari shu qadar ko'pki, bu haqda eshittiraverib erkin mikrofon ham charchadi. Lekin charchadik deb quloq solmaslik ham mumkin emas. Mana shu mavzudagi yana bir hasrat bu gal Andijonning Marhamat tumanidan.
Shu Marhamat tumanidan, Andijon viloyati Marhamat tumanidan. Ba'zi svet bilan gaz haqida ozgina shikoyatim bor bugun. Har kuni mashhur ahvol. Ora-orasida bir soatga yaqadi, bir kunda, bir chekkada bir soatga yaqadi bo'ldi. Shu bilan qaytib bo'lmaydi svet. Gazni umuman gapirmasa ham bo'laveradi-da. Agar prezidentimiz mashhur gapini eshitadigan bo'lsa, iltimos qilaman svet bilan gazni shu qish kunida xalqini shu svet bilan gaz bilan ta'minlab qo'ysa, yana yomon bo'lmasdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga Ravshan Ermatov bilan o'tkazilgan suhbatni havola qilamiz. Suhbatni eshitirishga qo'yishdan avval boshlamasiga ikki og'iz ma'lumot. Dunyodagi futbol hakamlari faoliyatini tahlil qilib baholab boradigan Sayt o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovni 2011-yilgi futbol mavsumining eng yaxshi hakami deb topdi. Sayt jahondagi futbol hakamlarining o'tgan yildagi faoliyatini sarhisob qilib 100 referidan iborat hakamlar ro'yxatini e'lon qildi. Ushbu ro'yxatda Ravshan Ermatov dunyodagi hakamlar orasida eng yaxshisi deb e'tirof etilib, birinchi o'ringa munosib deb topilgan. Joriy hafta boshida Rossiyadagi Eurofutbol sayti o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra ham o'zbekistonlik Ravshan Ermatov dunyodagi eng yaxshi hakam deb topildi. 2010-yili futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi tomonidan Ravshan Ermatovga dunyo bo'yicha eng yaxshi hakamlar orasida 2-chi o'rin berilgan edi. O'tgan yilning 23 noyabrida Ravshan Ermatov ketma-ket 4-chi marotaba Osiyoning eng yaxshi hakami deb topilgan. 2010-yilda Ermatov Janubiy Afrikada o'tgan jahon chempionatida ilk o'yinga hakamlik qildi va bitta chempionat davomida jami 5 ta o'yinni boshqargan futbol tarixidagi 3-chi hakam deb e'tirof etilgan edi. Ozodlik Ravshan Ermatov bilan telefon orqali bog'lanib, uni tabrikladi. Quyida endi Ravshan Ermatov bilan o'tkazilgan suhbatni tinglang.
Alo, assalomu alaykum. Ravshan aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshisiz. Shukr.
Ravshan aka, mana dunyodagi futbol hakamlari faoliyatini tahlil qilib baholab boradigan worldfreak.com sayti o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovni 2011-yilgi futbol mavsumining eng yaxshi hakami deb topgani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Biz buni internet saytimizga ham qo'ydik. Ravshan aka, biz ham Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi va ko'p millionli muxlislaringiz nomidan ulkan mukofot bilan tabriklaymiz. Yangi muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Rahmat aka, rahmat. Rahmat.
Ravshan aka, bilasizmi, yurtni shu dunyoga tanitadigan voqealar va shaxslar bo'ladi. Masalan, yaxshi yozuvchi yoki bir san'atkor yurtni dunyoga tanitishi mumkin, lekin dunyoda eng ko'p muxlislar bu sport muxlislari, millionlar tomosha qiladi masalan futbolni. Mana siz bir necha yildan buyon jahon va Osiyo futbol o'yinlarida eng yaxshi hakam deb topilib kelyapsiz. Axir hakamlar ko'p-ku, sizningcha hakamlikdagi eng asosiy jihat nimada?
Endi avvalambor o'sha boya aytganingizda san'atkorlar yoki fan yoki boshqa sohalarda yurtimizni tanitib yurgan juda ham ko'p mutaxassislar ko'p O'zbekistonda. Avvalambor meni quvontirgan narsa, O'zbekiston farzandini man o'zim to'g'risidan bundan emas, umuman O'zbekiston farzandi o'zini sohasida dunyoda eng yaxshi deb topilganidan juda ham xursand bo'ldim. Chunki prezidentimiz qayta aytganlaridek, biz hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz deb ko'p marta aytganlar. Shu gaplarni o'zini tasdig'ini topgandek bo'ldi mangada. Chunki haqiqatdan ham xoh sport bo'lsa, xoh san'at yoki fan yoki hokazo boshqa sohalarda bo'lgan O'zbekiston farzandlari dunyoda hech kimdan kam emas.
Albatta, sizning siz orqali butun dunyo O'zbekistonni taniyapti axir.
Endi nima deydi, man orqali emas, ko'pchilik orqali taniydi. Endi man shuni ham bir shu O'zbekiston tanitayotgan odam insonlarni ichidagi bir qism bo'lganimdan juda ham xursandman.
Ravshan aka, mana ilgari Pier Luigi Collina degan bir eng yaxshi hakam bordi va shunday deb e'tirof qilib kelinardi. Bilasiz-a? Albatta. Shu hakamning bir odati bordi. Masalan, shu o'yindagi tortishuvli lahzalarni bir klub yengardi. Sizda esa bir qat'iylik ko'proq. Balki sizning yuzingizdagi shu ifodadan shu futbolchilar siz bilan ko'proq bahslashmay qo'ya qolarmi o'yinlarda?
Endi nima deydi? Terloji Kalinadan o'zim hakamlikni endi boshlaganda ko'p o'yinlarni ko'rib, undan ko'p televizorda shu hakamlik qilayotgan o'yinlarni ko'rib, o'zimga ba'zi bir yoqqan taraflarni o'rganman va undan o'rganganman. O'rgangan narsalarim bugungi kunda ham maydonda harakat qilayotganimda qo'llab turaman.
Yo, mana siz o'yinda shu maydonda hakamlik qilayotgan paytingizda jiddiysiz-da, juda ham jiddiy. Hayotda ham shundaymisiz?
Yo, maydonda juda ham jiddiy emasman. Nega unaqa deysiz? Ba'zida jiddiy vaziyatga qarab, ba'zida jiddiy bo'lishga to'g'ri keladi, ba'zida klub munosabatda bo'lishga to'g'ri keladi bu futbolchilar bilan. Vaziyatga qarab, vaziyat nimani talab qilsa o'shanga qarab, vaziyatga qarab hakamlar munosabatni o'zgartirish kerak bo'ladi.
Ya'ni hakam ham qaysi bir ma'noda psixolog bo'lishi kerak demoqchimisiz?
Aynen şu düşünce. Hakem maydan her bir futbolcunun karakterine, özüne yarışa bir özünü tutuşunu okuyup bulup, psikolog bulup, kereli vaziyette kereli mimikanı kulüp mü, yoksa patikollik zanlı onu yürürme. İki futbolcunun 90 dakika içinde uzun haralatı da 3-4 lira olabilen insandır, şah buluşuyoruz.
Ravshan aka, mana 90 daqiqa deyapsiz. Masalan, juda futbol muxlislari bahslashadi bir-birlari bilan, shu o'yinda kim ko'proq yuguradi, futbolchimi yoki hakammi? Sizningcha qanday?
Hakamda ko'proq yuguradi, chunki futbolchi o'zini o'sha yoniga bo'lganda topsa, ko'proq harakatlanadi va o'yinchilar maydonda dam olishga sharoiti bor. Lekin hakam topsa qatta bo'lsa, hakam uribdi bo'lishi kerak. Bugungi kundagi FIFA'ning talablari hakam to'pdan maydonda to'pdan 10-15 metrdan uzoq bo'lish kerak emas. Shuning uchun to'pga deb bo'lsa hakam o'sha yerda bo'lishi kerak. Bu degani o'z-o'zidan hakam futbolchilardan ko'proq harakat qiladi, ko'proq yuguradi va shunga yarasha jismoniy tarafdan ham hakam futbolchilardan ko'proq tayyorgarlik ko'rish kerak va ko'proq tayyor bo'lish kerak degan.
Ravshan aka, mana hakamlik paytingizda siz uchun eng og'ir bo'lgan bir o'yinni eslay olasizmi?
Endi birinchidan hech qachon oson bo'lgan deb aytolmayman, chunki oson deb baholab chiqqan o'yiningiz eng qiyin o'yiniga aylanib ketishi mumkin, chunki har bitta o'yinda eng og'ir o'yinga tayyorgarlik ko'rayotgandek chiqishi kerak va shundagina o'sha oxir kutilayotgan o'yinni ham oson qilib o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi, chunki siz o'sha futbolchilarga nastroy deymiz, o'sha yaxshi nastroy qilib chiqqan o'yiningizda tonusda chiqasiz va o'sha o'yinni yaxshi nazorat qilib kamroq xatolarga yo'l qo'yishga qo'ygan bo'lasiz.
Ravshan aka, mana futbol federatsiyasidan aytishdi, ertaga Ravshan Ermatov Hindistonga uchib ketyapti deyishdi. Yana o'yinmi?
Ha, o'yin, u yerda derbi o'yini borki, borligiga shu federatsiyamizga xat yo'llab taklif yuborishdi, shu derbi o'yinini hakamlik berishga. Shunga federatsiyamiz rozi bo'lib, biz shu Hindistonga o'yinni o'tkazishga ketyapmiz.
Rahmat Ravshan aka, intervyu uchun biz ham ko'p sonli muxlislaringiz nomidan doim futbol mavsumida dunyoning eng yaxshi hakami bo'lib yuring va sizga bunda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Rahmat, salomatlar.
Dunyoning eng yaxshi hakami Ravshan Ermatov bilan suhbatni tinglardingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Xalqaro hayot yangiliklari. Turkiya qurolli kuchlari sobiq qo'mondoni qamoqqa olindi. General Ilkel Boshbuq iqtidordagi hukumatni ag'darish maqsadida terror tarmog'i tuzganlikda ayblanmoqda. Turkiya qurolli kuchlari bosh shtabining sobiq raisi General Ilkel Boshbuq 2007-yilda boshlangan Ergenekon ishi doirasida qamoqqa olingan eng yuqori darajali turk harbiysidir. Ergenekon ishida hozirga qadar yuzlab odam qamoqqa olindi. Ular orasida iste'fodagi harbiylar, olimlar, huquqshunos va jurnalistlar bor. Ularning bariga islomiy ruhdagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasini ag'darish fitnasiga aloqadorlik aybi qo'yilmoqda. Turkiya harbiylarining 2009-yilda bosh vazir Erdo'g'on hukumatini yomonotlik qilish bilan shug'ullangan o'nlab internet nashrlarini moliyalashtirgani aybi bo'yicha prokurorlar tomonidan 7 soat so'roqqa tutilgan general Boshbuq 6-yanvar kuni Istanbul yaqinidagi qamoqqa olib kelindi. 2010-yil avgustida iste'foga chiqqan general Boshbuqga hukumatni ag'darishni maqsad qilgan terrorchi guruhga boshchilik qilganlik aybi qo'yilmoqda. General Boshbuq advokati Ilker Sezerning aytishicha o'z mijozi qo'yilayotgan ayblarni mutlaq inkor etmoqda va butun bu voqeani bu voqeani tragikomediya deb atagan. O'ziga qo'yilayotgan ayblardan jahli chiqqan general Boshbuq qamoqqa olib ketilishi arafasida muxbirlarga Turkiya Jumhuriyati qurolli kuchlari bosh shtabining 26-chi raisi terror guruhi tuzganlik va unga yetakchilik qilganlikda ayblanmoqda. Men bunday tuhmatga baho berishni buyuk turk xalqiga qoldiraman, deya bayonot berdi. General Boshbuq ham, Ergenekon ishi bo'yicha qo'lga olingan boshqa siyosiy mahbuslar ham islomiy ruhdagi Erdo'g'on hukumatini o'z dunyoviy muxoliflari ovozini o'chirish uchun ularni qamoqqa tashlayotganlikda ayblamoqda. Keyingi 3 saylovda g'alaba qozonib, hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi tanqidchilar va mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Turkiyadagi demokratik tuzum ustuni hisoblangan harbiylarning siyosiy hayotdagi rolini zaiflashtirib kelmoqda. Turkiya davlat tizimidagi eng qudratli idora hisoblanmish harbiylar mamlakatdagi siyosiy hokimiyat taqdirini belgilashda muhim kuch bo'lib kelgan va keyingi bir necha 10 yillik tarixda bir necha bor harbiy to'ntarish orqali mamlakatdagi dunyoviy tuzumni saqlab kelgan. Turk generallari bosimi ostida 1997-yilda islomiy bosh vazir Najmiddin Erbog'on hokimiyatdan ketkazilgan edi. Mustaqil tahlilchilar Rajab Toyyib Erdo'g'onning harbiylar, xususan qudratli generallarga qarshi olib borayotgan jazo kampaniyasi Turkiyadagi demokratiya istiqboliga jiddiy tahlika solayotganidan xavotir bildirmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soniga.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida chamasi 1.5 oylar muqaddam Eronda hibsga olingan o'zbekistonlik qochqin oila taqdiri va Afg'onistonda oilasi tomonidan zo'ravonlik qiynoqqa uchratilgan 15 yoshli kelinchak taqdiriga oid ikki xabarni taqdim qilmoqchimiz va dastlab Eronga borib qolgan o'zbekistonlik qochqin oila haqidagi xabar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil 21 noyabrda Eronning Yaz shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik qochqin Erkin Yusupovlar oilasi dekabr oyi oxirlarida Eron sudi tomonidan ozod qilingan. O'zbekistonlik yana bir qochqin Hazrat Jurayev oilaning ozod etilishiga oid o'ziga ma'lum bo'lgan muxtasargina axborotni ozodlikka so'zlab berdi.
Eshitishimcha, ozodlikka chiqqan, ularni boshqa bir davlatga chiqarib yuborgan, ma'lum emas qaysi davlatga chiqarib yuborgani. Ular yalingan yorvorgan, biz O'zbekistonga topshirilsak, u yerda qiynoqqa solinamiz. Shu uchun bizni yoshi Eronni o'zida zindonda saqlanglar, yo bizni boshqa joyga chiqarib yuboringlar deb. Keyin Eronning davlati ularni boshqa davlatga chiqarib yuborgan. Man shunchalik ma'lumotim bor, bundan ortiq ma'lumotim yo'q.
Deydi o'zbekistonlik qochqin Hazrat Jurayev. Noyabr oyida Yaz hibsxonasidan turib ozodlikka bog'langan Masturi Yusupova, Erkin Yusupovning rafiqasi, oila 2005-yillarda Eronga kelib qolgani va qisqa muddat ichida BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron bo'limi tomonidan qochqin deb tan olingani haqida so'zlab berganlar. Endilikda Hazrat Jurayevning bizga ma'lum qilishicha, oilaga berilgan qochqinlik maqomi to'g'risidagi hujjat muddati bitgach, BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron vakolatxonasi oilaning hujjati muddatini uzaytirmagan va ayni kezda ularni 3-chi davlatga ham yo'llamagan. Shu tariqa diniy e'tiqodi bois O'zbekistonda hukumat idoralari tazyiqiga uchraganini da'vo qilgan va shu bilan 1998-yillarda O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytgan Yusupovlar oilasi ma'lum muddat Eron sarhadlarida huquqiy himoyasiz yashirinib yurishga majbur bo'lgan. Ammo bu oilaning hibsga olingani xalqaro matbuot og'ziga tushgandan so'ng BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron bo'limi va ayni paytda Eron sudi ham bu oilaga mas'uliyatni o'zimasdan soqit qilishga uringan deya ushbu vaziyatga munosabat bildirdi. Yusupovlar oilasi taqdirini kuzatib kelayotgan inson huquqlari faoli Najdotayeva. Huquq faoliga ko'ra, Eronga borib qolgan ko'pchilik o'zbekistonlik qochqinlar xuddi Yusupovlar oilasi kabi o'ta og'ir vaziyatga tushib qolmoqda.
ВКБУ, он когда понимает, что эти лица, не признанные ими лица беженцами, не имеют перспективы переселения, значит, в третью.
Gap shundaki, qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi vakolatxonalari bunday oilalarning 3-chi davlatlarga ko'chirilish imkoni yo'qligini tushungach, qanchadir vaqtdan keyin ularning qo'lidagi hujjat muddatini uzaytirmaydi. Bunaqa holat haqida biz ko'p eshitganmiz va bu holatlar Eron, Turkiyada ham kuzatilgan deydi. Irondan tashqari Turkiyada ham kuzatilgan deydi inson huquqlari himoyachisi. Ayni kezda bizga Erkin Yusupovlar oilasi haqidagi xabarni taqdim qilgan o'zbekistonlik qochqin Hazrat Jurayev ham 2011-yilning aprel oyidan buyon noqonuniy vaziyatga tushib qolganini aytmoqda.
Masalan, men o'zimdan bir oddiy misol keltiray. Shu mana shu 2011-yilning aprel oyidan beri Kirmonda mas'ul ayol bor. Shu ayolga hamisha telefon qilaman. Men aytaman, meni 3-chi davlatga chiqarib yubor. Bir kun meni Eronni davlati ushlab O'zbekistonga topshirib olsan, keyin men nima qilaman? Hasan, bir oydan keyin telefon qil. Shunaqa qilib to dekabr oyigacha meni vaqtimni sudrab-sudrab olib keldilar.
keyin dekabrdan keyin, dekabrning 15-lardan keyin har kun telefon qilaman, meni telefonimga hatto javob bermadi.
Biz BMT qochqinlar bilan ishlash idorasining Kirmon shahridagi bo'limiga bog'lanishga urindik, ammo Hazrat Jo'rayev nomini tilga olgan mutasaddilar bilan so'zlashishga muvaffaq bo'lmadik. Anikezda Ozodlik bu qochqinlar taqdiri xususida BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining Jenevadagi qarorgohida Eron bo'yicha vakil bo'lib ishlayotgan janob Baluch Babao bilan ham bog'landi. U kishi vaziyatga oid barcha ma'lumotlarni oldi va o'rganib ko'rib javob aytajagini va'da qildi. Nadejda Otayevaga ko'ra, keyingi vaqtlarda huquqiy maqomdan ajrab Eron, Pokiston, Turkiya kabi davlatlar hududida himoyasiz qolib ketayotgan o'zbekistonlik qochqinlar taqdiriga jiddiy e'tibor qaratish juda zarurdir.
Коллеги должны сегодня остро ставить вопрос перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Menimcha biz va hamkasblarimiz bu masalani BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissari darajasida keskin ko'tarishimiz lozim va bu himoyasiz insonlarga huquqiy yordam ta'minlashga erishishimiz kerak. Chunki bunday oilalarning qo'llarida yo'llarda tug'ilgan va hech qanday hujjati bo'lmagan bolalar bor. Bu oilalar huquqiy himoya va eng muhimi huquqiy maslahatga muhtojdir, deydi Nadejda Otayeva. Ozodlik muxbiri Namanganlik Erkin Yusupov oilasi taqdiri borasida inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi, Amnesty International, Human Rights Watch kabi tashkilotlar bilan muntazam aloqada qolmoqda. Bu tashkilotlar Erkin Yusupov oilasi kabi oilalarni qiynoqlar sistemali ravishda qo'llanishi xalqaro miqyosda tan olingan O'zbekistonga berib yuborish xalqaro huquqiy me'yorlarga mutlaqo zid ekanini ta'kidlab kelmoqdalar. Shu'rinda 2011-yilning dekabr oyi avvalda yozdagi hibsxonadan ozodlikka bir necha bor bog'langan Mastura Yusupova bilan suhbatni ham yana bir bor e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Suhbat orqali oila tushib qolgan ayanchli vaziyatdan avval xabardor bo'lmagan tinglovchilarimiz bu xabar bo'lishlari. Xabardorlar esa ba'zi muhim jihatlarni yana yodga olishlari mumkin.
Bu o'g'illar deshiga qo'yib qo'ygan bizni, bu maxfiyona atkirib olgan telefonlarini shunda iltimos qilib hozir qo'llaridan olib qilishgandi.
Sizlar o'zi Eronga qanday qilib borib qoluvdinglar?
Sizlar vatanda o'zi ma'lumki, hammasi
nechinchi yil chiqqansizlar O'zbekistonda?
98-yil.
Ungacha sizga yoki turmush o'rtog'ingizga ayblov bo'lganmi?
Ayblov e'lon qilingan, ha.
Qanaqa ayblov?
To'g'risini aytsam, opajon kichkina yosh chiqqanman, hozir ismimda yo'q ularda. Nimaligini o'zlari biladilar. Men
yo'q, endi Vahobiy deganmi, Hizbut Tahrir deganmi?
Vahobiy degan.
Vahobiy degan, ha? U kishini hibsga ham olishganmi O'zbekistonda?
Birikka, ha, ozgina olib qo'yvorgan deydilar, ha.
Endi qarang, o'shandan keyin chiqib Eronga kelib qolgansizlar. Eronga necha yil bo'ldi kelganingizga?
Eronga kelganimizga 6 yil bo'lyapti.
Endi sizlar BMTni qochqinlar bilan ishlash boshqarmasidan maqom olmagansizlar-u, lekin maqom olishga murojaat qildi degan qog'oz olgansizlar, shunaqami?
Ha.
Lagerda yashadinglar, ha?
5 yil lagerda yashagan.
Ha, birorta davlatga chiqib ketmadinglarmi? Shu chiqish taklifi bo'ldimi?
Yo'q, bo'lmadi. Keyin oxir o'zi Eron hukumati qo'ymadi, chiqib ket dedi. Chiqib ket. Qayga chiqib ketsang chiqib ket dedi. Chiqib ketgan, chiqib ketishga biz imkon topolmadi. Qayga chiqamiz? Qayga boramiz? Eronni bir chekkalarda yashirinib yashab yurganmiz.
Ha, BMT nima dedi Eron chiqib ket degan paytda?
BMT hech narsa demagan.
Ha, bordinglarmi o'zi BMTga shunaqa bo'lyapti deb aytdinglarmi?
Aytilgan, aytganlar aytgan, hech nima qilmagan.
Mastura opa, endi shunaqa qilib yashirinib yurgan paytinglarda politsiya hibsga oldi. Hozir hibsxonada turibsizlar. Endi nima kutyapsizlarni?
Endi nima kutardi? Shu yana O'zbekistonga aytadi, O'zbekistonga topshiramiz deydi. Bilmaymiz o'zimiz ham qachon nima qiladi. Lekin xo'jayinim shunchalik qattiq ta'kid qilyapti. Har ikki kunda, har kuni qo'llariga kishon solib olib chiqib ketadi. Men teshikdan qarab turaman. Meni ham olib bor deyman, olib bormaymiz. Olib chiqib ketib, har xil so'roq savol qiladi. Sen terroristsan deb majbur imzolar qo'ydiryapti ekan.
Qayerdan bildingiz shuni terrorchi deb ayblayotganini?
Men o'zlaridan eshitdim. Bir marta bularga nima qildim? Iltimos uchrashtir, men bolalarim yig'layapti. Uchta bolam bor. Ko'raman deyapti dadasini. Deb nima qiluvdim? Obor, nima qiluvsiz? Nima gap bo'lyapti? Sizam shunaqa dedilar.
Hozir uchta farzandingiz ham siz bilan birga hibsdami?
Ha.
Kattasi necha yosh?
Kattasi 9 yosh.
Nechta o'g'il, nechta qiz endi?
Ikkita o'g'il, bitta qiz.
Kichigi necha yosh?
Kichigi 3 yosh.
Shunda ko'rishganingizda nima dedi keyin turmush o'rtog'ingiz?
Qattiq tahdid qilyapti, nima qildilar? Maxfiyona qattiq tahdid qildi. Maxfiyona jo'natib olmoqchimi, shunaqa.
Mana shu sizlarni vaziyatingizlar bo'yicha biz Erondagi ONG'ga bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Mastura opa, sizni shu raqamdan topsam bo'ladimi yana?
Yo'q, bu raqamdan topa olmaysiz. Afg'onistonga, Afg'onistondan ketadi bular ertaga. Iltimos qilib shu bir marta bo'lsa ham gaplashib olayin deb iltimos qilib oldim hozir. Telefonimizni ham olib qo'ygan qo'limiz.
2011-yilning dekabr oyi avvalida Yazdagi hibsxonadan ozodlikka bir necha bor bog'langan Mastur Yusupova bilan yozib olingan suhbatni takrordan havola qildik. So'nggi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu oila hozirda ozodlikda va Eronga qo'shni davlatlardan birida qolmoqda. Ozodlik o'z manbalari orqali bu mamlakatni ham aniqladi va oilaning ayni kezda bexavotir joyda ekanidan ham xabar topdi. Ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan bu ma'lumotlarni ochiqlamaslikka qaror qildik. Lekin shu topda ham qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda bu oilaga huquqiy yordam berishga mas'ul bo'lgan xalqaro tashkilotlar, jumladan bu oilani qochqin deb tan olgan, ammo keyinchalik uning maqomini uzaytirmagan Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar bilan ishlash Oliy komissarligining Tehrondagi vakolatxonasidan bu borada rasmiy izoh olish ko'rinishida davom etmoqdamiz. Endi esa Afg'onistonda og'ir qiynoqlarga tutilgan 15 yoshli kelinchak Sohar Gul taqdiriga oid bir hikoya. Yangi kelinchak bo'lib tushgan kunning ertasidan boshlab, qariyb 7 oy davomida qaynonasi, qaynotasi, qaynog'asi, qaynopasi tomonidan og'ir qiynoqlarga solingan qizaloqning hikoyasi ham hozircha yaxshi yakun topdi. Sohargul kelin bo'lib tushgandan qariyb 7 oy o'tib, yangi xonadonning zax va qorong'u yirtilasidan ozod qilindi. Topilishi bilan mamlakat shimolidagi Puliqumri viloyati shifoxonasiga olib borilgan yosh kelinchakning ahvoli ta'rif etib bo'lmas darajada og'ir edi. Mahalliy politsiya vakillari ozod qilgan 15 yoshli kelinchakning tanasi kaltaklardan ko'karib momataloq bo'lib ketgan chandiq izlari qoplagan edi. Uning chap ko'zi musht izidan shishib, qariyb ko'rinmay qolgan, o'ng oyog'i katta dokalata bilan chandib tashlangan, barmoqlari sindirilgan, ayrim barmoqlaridan esa tirnoqlari ko'chirib olingan. Politsiya uni ozod qilgani kelganda Sohargulning gapirgulik ahvoli yo'q, qariyb o'lim darajasiga yaqinlab qolgan edi.
Marixisanom, deshuyim, nanayim.
Meni qaynotam, qaynopam, qaynog'am tinmay urar edi, deya hikoya qiladi yosh kelinchak politsiya xodimiga. Politsiya xodimi esa undan so'raydi.
Chiroqlar mekadan bachim tura, chiroqlar mekadan.
Alay.
Qati chizaram tura modarjon.
Qayambur.
Qati amburo? Bu yakoy startaki kanda kan bachim.
Ular seni odatan nima bilan urar edi? Xivchin bilan, pinsetlar bilan. Sening sochlaringni kim yuldi? Qaynonam. Tirnoqlaringnichi? Qaynonam, deydi og'riqlardan adoy tomon bo'lgan 15 yoshli qiz. Gul kelinchak bo'lib tushgan xonadonga qo'shnilar nomusir qolish sharti bilan Ozodlik radiosi muxbiriga bu qizning ayanchli qismati haqida bilgan ishi so'zlab berdilar. Aytishlaricha bu qiz o'zidan 15 yosh katta bo'lgan G'ulom Saxiyga turmushga berilgan va Badaxshondan kelin bo'lib tushgan. G'ulom Saxiy afg'on armiyasi askaridir. Sohargulning otasi u bolalik paytlarida vafot etgan. Onasi esa boshqa odamga turmushga chiqqan. O'g'il ota boshliq oila 15 yoshli qizchani 5000 AQSh dollari miqdoridagi qalin pul evaziga Puliqumri viloyatiga kelin qilib bergan. Qo'shnilari yosh qiz kelin bo'lib kelishi bilan hech qancha o'tmasdan qiynoqlarga solina boshlagani. Buning sababi qaynona boshchiligidagi bu oila yosh qizni fohishalik qilib pul topishga zo'rlaganini aytmoqdalar. Afg'oniston xotin-qizlar ishlari bo'yicha vazirligining Bag'lon viloyatidagi rasmiysi Rahima Zarifi Sohargulning nega qiynoqqa solingani hozircha ochiq ravshan emasligini, ammo uning qiynoqqa solingani aniq ekanini aytmoqda.
Taqriban shikanji davomdor است. در هر 3 روز 4 روز shikanja ob sardasar shu tarafda.
U kelin bo'lib tushgandan keyingi 6-7 oy ichida har 3-4 kun ichida qiynoqqa solinavergan. Uning ahvoli juda og'ir. Kimdir chap qo'liga tegib ketsa ham og'riqdan dod deydi. Balki bu qo'li singandir. Uning terisi ham kasallikka chalingan. Shifokorlarga ko'ra qiz zaharlangan bo'lishi ham mumkin. Menimcha qizning umumiy ahvoli juda og'ir, deydi Rahima Zarifi. Sohargul bu azob ichida yana qancha qolishi mumkinligini faqat yaratganga ayon edi. Ammo u kelin bo'lib ketgandan so'ng qizi bilan so'zlasha olmagan va uni ko'ra olmagan oilasi mahalliy politsiyaga bog'lanishga majbur bo'ldi. Avvalgi Sohargulning oilasi qo'ng'iroqlariga qaynonasi yoki qaynotasi javob bergan va kelinning ahvoli yaxshi ekanini aytib, o'zini gaplashtirishmagan. Mahalliy politsiya qizni ozod qildi va oz o'tmay u Kobul shifoxonasiga keltirildi. Shundan so'ng bu qizning ahvolidan dunyo boxabar bo'ldi. Keyin esa bu ishga Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham aralashdi va uni davolash uchun Hindistonga jo'natish qarori qabul qilindi. Prezident Karzai qizni bu qadar dahshatli qiynoqlarga solgan oila topilishi va jazolanishini o'z mulozimlariga topshirdi. Bag'lon politsiyasi ayni kezda qizning qaynonasi va qaynopasi hibsga olingani, ammo qaynotasi va qaynog'asi qidirilayotganini aytmoqda. Afg'oniston mudofa vazirligi esa shu kunlarda Hilmand viloyatida harbiy xizmatni o'tayotgan kuyov bola G'ulom Saxiyni hibsga olish haqida ko'rsatma berilgan. Afg'onistondagi mustaqil inson huquqlari komissiyasi rahbari Shamsulloh Ahmadzay jinoyatchilar jazoga tortilishi shartligini ta'kidlay turib, shunday dedi.
کاری کونکی د افغانستان د نافذ قوانین سره د عدلی تعقیب باندې مسئول دی.
بس کوچ اشلدار تزلملار و عدلیه تزم رسمیلردن بو ایشنی اخرگه یتکزیشنی و جنایتچیلردن جزالاشنی طلب قیلامیز. بونده جنایتچیلر افغانستان قانونلاری دایرسیده جزالانیشی شرط دیدی افغانستاندگی مستقل انسان حقوقلاری کمیسیاسی رهبری شمسالله احمدزی. Ozodlik to'lqinlarida siz islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga belgilangan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Ushbu eshitirish davomida tilga olishimizni istaganingiz mavzularga oid taklif va fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga bildiring. www.ozodlik.org veb-saytida sharh qoldirishingiz mumkin yoki Ozodlikka o'zbek veb elektron pochta belgisi arfiarel.org manzili orqali maktub yo'llashingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
İslam va musulmonlar eshitirishi bilan shu soatdagi dasturimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng o'rta to'lqindagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.